जेना दशे मेश पिता पिता दिल्ली वार दो तू तिलक से जनू दस किसने
सुल्तान कहा हो मियां तेरी कवल वडाई जो तू दे सो कहा स्वामी मैं मूर्ख कह न जाई कोट ब्रह्मंडा दे मालक सरकारी कुल आलम लोक परलोक दा सुख देन वाले गुरसिख दियां शुभ मनोकामना संपूर्ण करन वाले साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दी पावन गोद विच शामा दे दवान विच हाजरी भरी गुरु की संगत आओ साहिबां नूं शीश झुकाओ ते गज के आखो वाहिगुरु जी का खालसा
वाहिगुरु जी की फतेह।
कल आप धन धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज का प्रसंग श्रवण कर रहे सी गुरु तेग बहादुर सच्चे पातशाह का गुरु के सिखो गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने संसार विच आ के जो सुख वेख्या ओह इह कि परमेश्वर दे नाम तो बिना किते सुख नहीं हैगा। सर्दी दे कड़क दे मौसम विच उन्हां दा जन्म होया ते सर्दी दे कड़क दे मौसम विच उन्हां नूं गुरता गद्दी मिली। जदों उन्हां गुरु नानक साहिब जी दीआं गद्दी दीआं जिम्मेदारियां संभालियां ना सिखां ने बड़ी वधाई दित्ती परिवार ने बड़ी वधाई दित्ती बड़े तोहफे संगतां ने पेश कीते महाराज नूं। एक तोहफा हिंदुस्तान दे शख्शी बादशाह ने गुरु गोबिंद सिंह नूं भेजिया। मैं उह तोहफे दी गल करन लगा औरंगजेब दी जे तुसीं ओदे जुर्मां ने वेखोगे ते एडा ओ जालम बादशाह सी ओदा पिता शाहजहान सी जिहड़ा आंदा सी इक बाणी तुसीं रोज तो पढ़दे जे नदर उपठी जे करे सुल्ताना घाओ कराएगा। सुल्तान बादशाह नूं आखिया भी जे ओह निरंकार दी निगाह पुठी होजे ते ओह बादशाह नूं घा खवा दिंदा। ओह आंदा इह धुख दी नहीं गल कदी बादशाह वी घा खांदे आ पर जदों ओहदे पुत्तर औरंगजेब ने ओहनूं बन्न के हाथी ते ना आगले वाल नूं तोरिया ना ते भुखा मर गया सी ते थले उतरिया दा मैनूं भुख बड़ी लगी जिहड़े अहल कर सी आंदा मैनूं थले तारो ते छोलियां दा खेत सी ते जंजीरां ने जकड़िया सी आंदा मैनूं भुख लगी आ मेरे हथ पैर खोलो। उन्हें आखिया तेरे हथ पैर खोलन दा सानूं आर्डर नहीं गा इतना चल सकदा। फिर उन्हें बकरी वांगू ओह छोले चले ते उन्हूं गुरु नानक साहिब दी तुक चेते आई। ਇਹਦਾ ਜ਼ਾਲਮ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਆਗਰੇ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਮੰਗਿਆ ਨਾ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਵੀ ਹੇ ਪੁੱਤਰ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਤੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਚੰਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਮਰੇ ਹੋਏ ਪਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤੇਰਾ ਇੱਕ ਜਿੰਦਾ ਬਾਪ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪਿਆਲੇ ਕੋਲੋਂ ਮਰ ਚੱਲਿਆ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਤੇਰਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਣ ਦਾ ਵਕਤ ਹੈਗਾ ਪਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਦਵਾ ਚੋਂ ਛਾਈ ਲੈ ਕੇ ਤੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਸੂਹ ਬਣਾ ਕੇ ਪੀ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪਿਆਸ ਬੁਝਾ ਸਕਦਾ। ایک پیالے تو پیاسا اپنے باپ نو نے جیل وچ ماریا، اپنے بھرا دارے دا سر ونڈ کے عید والے دن اپنے پتا نو پیش کیتا، اپنے بھتیجے تے بھتیجیاں نو اس ظالم بادشاہ نے زہر دے کے ماریا۔ اس ویلے ہندوؤں تے اینے نے قہر کیتے، سوا مار جنجو لا کے تے پھر وہ روٹی کھاندا سی، اینی قتل عام کیتی، ہندوؤں دے مندر ٹا کے تے اوتھے انہیں مسیطاں اساریاں شروع کر دتیاں۔ وہ اورنگزیب بادشاہ ہندوؤں تو تنگ آ گئے، انہیں آخر کوئی بندہ جے کوئی سوکھنا جینا چاہتا نا تے انہوں مسلمان بننا پاؤ گا۔ ہندوؤں دے جنیو نکھن لگے، انہوں دے مندر ٹہن لگے۔ ادھر کشمیر دے وچ فگن خان اتوں دا حاکم سی، انہیں اورنگزیب نے حکم کیتا بھی اتوں دے ہندو مسلمان بن دے، ٹھیک ہے جی پیار نہ بن دے ٹھیک ہے، نہیں تو یہاں نو تلوار دے جور نال بنایا جائے۔ اتوں دے رہن والا کرپا رام سی جدو انہوں نے قہر تے تشدد ہون لگے تو انہیں آخیا سانو کچھ دنوں کی موت دتی جائے، اتنا بڑے دیوی دیوتے تے آئے، آخر سوم نام دے مندر وچ آئے، ایتھوں انہاں نوں بانی الہام ہوئی جے تہاڈا اج رڑ دا دھرم بچا سکدا تے او گرو نانک دی گدی دا وارث گرو تیغ بہادر سچے پاتشاہ ننکپور صاحب وچ انہاں دی شرم وچ جاؤ۔ تے گرو تیغ بہادر پاتشاہ دی شرم وچ اے پنڈت کرپا کرپا رام تے ہور ساتھی جدوں آئے، پتا دی گود وچ گوبند رائے بیٹھے آ، جدوں انہاں پنڈتاں دے چہرے تے ناشتا ویکھیا، اس ویلے بال روپ گوبند رائے پونے ایک نو سال کی عمر سی، پتا جی انہوں نے چہرے پہ ناشتا کیوں آ، یہ کی منگتے آ؟ بیٹا انہوں کا دھرم خطرے وچ، پتا جی انہوں کا دھرم کتنا بچ سکتا؟ سدگرو کہن لگے کوئی ماں بلی تپسوی اپنے سیس کا بلیدان دے تا انہوں کا دھرم بچ سکتا۔ اس ویلے کومل کے بلا چ مسکرا کے آخیا، مہاراج تے تو ماں بلی تپسوی اور کہڑا ہو سکتا؟ بیٹا جی میں سیس دیتا تو جتیم ہو جائے گا۔ اس ویلے گوبند رائے آخیا، پتا جی میرے ایک جتیم ہونا کوئی ہوئے گا، لکھان لوکاں دیاں زندگیاں جتیم ہون تو جے بجڑ دے۔ اس ویلے گرو تیغ بہادر سچے پاتشاہ مسکرا کے کہن لگے بھی مینو میری گرو نانک دی گدی دیاں سنبھال ذمہ داریاں سنبھالن والا اکال پرکھ نے مینو پتر دتا، ہن میں ضرور دلی جاؤں گا۔ سدگرو سچے پاتشاہ انہاں پنڈتاں نوں کہہ رہے آ، انہاں برہمناں نوں کہہ رہے تھی جاؤ اورنگزیب بادشاہ نوں آکھ دیو جے اسی گرو نانک دی گدی نوں مسلمان بنا لیے تے سارے دے سارے ہندو اسی مسلمان اپنے آپ بن جاواں گے، جس طرح گرو تیغ بہادر سچے پاتشاہ انہاں نوں دلاسا دے کے توڑ کے آپ کچھ سکھاں دے نال کیڑے کیڑے رستے تھائی کیڑے کیڑے پنڈاں رائی کلجگی جیواں دا بیڑا اتارتے ہوئے میرے پاتشاہ دلی نوں جا رہے آ، انہاں لہراں نوں تہاڈے سامنے جوڑی ہے
ایوں بیان کر لیے جی۔ تیاریاں سیور سنگتا پیاریاں بچ سیور سنگتا پیاریاں
قبول پورا رکھنا تو سارے یاد
پیتی لگاؤں سی چار رات رات پیتی لگاؤں سی
تھانی ہوندے گئے جتھے کسے کوئی گرو تیغ بہادر سچے پاتشاہ نو سچے من نال یاد کردا سی سیف علی دا نام کبتا وچ سنیا تسی سیف علی جیڑا سی نا اے اورنگزیب دا ماسڑ سی ماسڑ تے گرو گھر دا بڑا شردالو سی بڑی بندگی والا پرش سی گرو تیغ بہادر سچے پاتشاہ جدوں اے سیف علی دے کول گیا نا تے گھوڑے تو اتر لگے آ کے اگے ہو کے انہیں آخیا مہاراج گھوڑے تو نہ اترو میں اندر دروازے ایڈے وڈے وڈے لائے آ تسی چڑھے چڑھائے گھوڑے تے اندر جا سکدے جی بیگمان نوں آخیا گرو نانک دی گدی تے وارس آیا انہاں دے چرن پوجو تہاڈے پاپ کٹے جان گے تہاڈے گناہ معاف ہو جان گے آندے رکاباں نوں پھڑ کے گھوڑے دیاں نوں بیگمان تے سیف علی اپنے اندر بڑے ادب ستکار نال سدگرو پاتشاہ نوں لے کے گئے بڑا چیر پیار دے نال بیٹھے رہے گل بات چلتی نہیں ہوتی نام سیوا سمرن کی انہیں ایک بڑا سونا باغ لوایا سی میرے پاتشاہ انہوں کا باغ ویکھن گئے انہیں باغ میں ایک بڑی سونی مسیت بنائی سی تے سدگرو کہنے لگے سیف علی تو مسیت بڑی سونی بنائی ہے آندا مہاراج سچے پاتشاہ اتنے اللہ کی عبادت کرنی ہوں اتنے دگڑیا من سدھر جانا تے یہ جگہ بھی بڑی صاف تے سدھری چاہیے ہوں میں کئی بار گھر میں جانا ابھی گرو مہاراج کا کمرہ وہ بنا جتھے بالکل کوئی جگہ کسی کام چ نہ آئے نا بہت زیادہ پوڑیاں تھلے مہاراج کا بنایا جہاں استھان جہاں بھگتی والا اس کر کے سانو جگہ بھی سندر چننی چاہیے ہے پچھلے دن سچ کر کے جانا میں مہاڑی میں گیا ایک گھر میں کھنڈ پاٹ ہو رہا سی جدو لے کے جانا سی مہاراج کا سروپ وہ بیبیاں بھی باہر کھڑا گے اتنے سکھاسن والا کمرہ ہے اتنے آپ مہاراج سکھاسن کر دینا پچھا لے جان جیسے جھوٹے بھانڈے ساری سنگت پی سی کئی بار یہ جہاں اِسی کر لینا سانو سب تو ودیا گھر جگہ چننی چاہیے جیسے اِسی بندگی کرنی ہے جیسے مہاراج کا سروپ جیسے آپ مہاراج کا پرکاش مان کرنا اس طرح سانو سارے نو سوچنا چاہیے انہیں آخیا مہاراج جگہ میں اس کر کے ودیا بنائی آ اتنے اللہ کی بندگی کری ادھر انہیں ایک بڑا سونا قلعہ بنایا سی مہاراج کہنے لگے تو قلعہ بڑا سونا بنایا ان جڑا گھر سی قلعے ورگا بنایا سی انہیں آخیا جب مہاراج نے اتنے گھر بناؤن لگا سا نا اتنے ایک بھیڑ سوئی سی جنہیں دو بچے دیتے سی انہوں رات شیر کھان آ پے وہ بچوں آتا میں اکھان دے نال انہاں بچیاں نوں تکدا رہا آتا شیر جور لا کے مر گئے پر پیڑ نے اینا انہاں نال ڈٹ کے مقابلہ کیتا انہیں جدو جہد کر کے اپنے بچیاں نوں شیر دے منہ چ نہیں پہن دتا تے میں سوچیا بھی یہ جیڑی جگہ نا یہ کوئی کراماتی آ تے مینوں اج پتا لگا بھی گرو نانک دی گدی دے واس اتھے ہونے سی سچے پاتشاہ دی مہان سیوا کیتی توڑ لگیا نوں سچے پاتشاہ نے ایک شاندار گھوڑا دتا اور تمبو کناتا چاننیاں تے لنگر واسطے برتن دے کے مہاراج دی سیوا کر کے انہیں خوشیاں پراپت کیتیاں ایک بھائی میاں ہوندا سی میاں تمتان صاحب دی ترتی اتے مہاراج سچے پاتشاہ نے اپنے سکھا نو دھد لین واسطے کلیا ایک مائی نے آخیا دھد تو گھر ہے آخیا ہوں میں جما رہا ہوں نہیں ملنا تمہیں دھد پینے گرو سکھو اس پنڈ اس گردوے اج تک دیکھو مان رکھے جی دہی جماریا تو دہی نہیں جمنا اج بھی اتنے دہی نہیں جمتا جا کے دیکھو تمتام صاحب گردوارا اتنے ایک بھائی میاں سی جہاں بڑا گرو گھر کا شردالو سی اور اینا وہ نام تو رام دیو سی پر وہ پانی کی سیوا این کرتا سا آدھے سروں گجا سی پانی دی سیوا کرتا سی وہ سر میں زخم ہو چکے سی زخم سیوا کردیا کردیا وہ اینو سر تو نہیں دینی سی جدو گرو تیغ بہادر سچے پاتشاہ آئے نا انہیں اتنا پانی چھڑکایا اتنا پانی چھڑکایا جس طرح کوئی مینہ وسدا تے مہاراج سچے پاتشاہ کہن لگے ہوئے رام دیو تو تے اج مینہ وساتا تیرا نام ہی اج تو مینہ صاحب اسی رکھتا او گرو تیغ بہادر سچے پاتشاہ ان کول سدیا زخم ہوئے کیڑے چلن ڈے سی گرو تیغ بہادر سچے پاتشاہ نے آپ زخم صاف کر کے من پٹی کر کے آخیا میر صاحب اج تو بعد پانی دی سیوا نہیں کرنی اج تو بعد سکھی دا پرچار کرنا وہ میر صاحب دسم پاتشاہ مہاراج کے سمے سے لیا گرو تیغ بہادر سچے پاتشاہ نے خوش ہو کے ایک بیل دیتا ایک کھنڈا دیتا ایک سہیلی دیتی تے ایک نگارا دیتا تے جب دسم پاتشاہ کا سما آیا نا یہ میر صاحب اتنا خوش سی ایک بیل تے چڑھیا چڑھایا نگارا بجاؤں گرو دسم پاتشاہ کے دربار میں سیدھا بیل تے چڑھیا چلے گیا سکھ مہاراج سچے پاتشاہ نے آخیا بھی بیل بھی کھولو تے نگارا بھی کھولو تے کھنڈا بھی کھولو سکھا نے جب سب کچھ کھولیا نا تے کھل کھلا کے ہسن لے پیا آندہ سچے پاتشاہ میں تسی تن جے جنہ اپنی دتیاں ہوئی نشانیاں نو یاد رکھیا جی سچے پاتشاہ روح بھی مٹایا جے ہے تے وہ گرو جی تے سچے پاتشاہ کی نشکامتا تو خوش ہو کے سارا کچھ کا بیل بھی موڑتا کھنڈا بھی موڑتا سہیلی بھی موڑتی نگارا بھی موڑتا گرو گرنتھ صاحب مہاراج کی بھیڑ دیتی آخیا میر صاحب اج تو بعد جتھے جتھے جانے اسے بانی کا میر وساؤنے جانا آپ نے گرو تیغ بہادر سچے پاتشاہ کا گان لے کے جانا سی پر سما آزاد نہیں ہوں ایک کبتا میں تمہارے سامنے لاؤن لگا جس ویلے سارے پنجاب کے تشدد ہوئے کہہ ہون لگے تے ایک بنجارا چوڑیاں ویچ رہا سن 84 کا تسی ساکا سارے نے سنیا پنجاب کی نوجوان جوانی کس طرح کمادوں میں ٹھہری ہوئی کس طرح سڈے قہر تے تشدد کیتے گئے کس طرح جھوٹے مقابلے بنا کے سانو ماریا گیا اس سمے کی کوتا ایک بنجارا پنڈ وچ چوڑیاں ویچن آتا ایک بھن دے دا نوجوان ویر ظالم نے بے قصور گولیاں مار کے جھوٹا مقابلہ بنا کے پن کتیا وہ دردا ماری بھن جس ویلے بنجارے کی آواز سن رہی آنے آخیا ویرا اج تو بعد اس گلی اس پنڈ چوڑیاں نہیں لے کے آنیا اج تو بعد اس پنڈ تلوار لے کے آنیا سنیے وہ بھن دفیاری اس بنجارے نو کی کہہ رہی ہے کبھی دے خیال تہاڈے سامنے کیوں بیان کیتے جا رہے جی
ساڈی گلی وچ چوڑیاں دا ہوکا دیوی نویرا بن ساریا دتا جال مان مار میتھو چھوٹا دیوی نویرا بن جاریا ساڈی گلی وچ چوڑیاں دا ہوکا دیوی نویرا بن جاریا بیٹھی مکان میں بیٹھی میرے ویر دی پھر ساڈے پنڈ چوں راج نہ تو جاویں گا
پھر ساڈے پنڈ چوں راج نہ تو جاویں گا
بھنگا دی تھویرا شمع شیرا جل آویں گا
بھنگا دی تھویرا شمع شیرا جل آویں گا
نال بون جال مانو روکا روکا
پروان کرنی گرو کے مہان کیرتنی نے گرو کی ہزوری کچھ بیٹھے ہیں سانو تسی روز سنتے جی مہینہ ہو گیا آؤ انہوں کا اج آخری دوان ہے ستگر کرپا کرے لا لو گربانی سن کے ہر کیرتن سنے ہر کیرتن گاوے تس جن دکھ نکت نہ آوے مر نے بڑا مہانتا اور بڑی وڈیائی دیتی پلو پلو دے کیرتنی ستگر سچے پاتشاہ نے بڑی مان تے بڑی وڈیائی کیرتنی گرسکھاں دیتی آؤ انہوں کا میٹھی رسم کے وچوں گرو کے شبد سن کے اپنے جیون سبلا بنائیے اُنہ پلوں کی معافی ساری سنگت رج کے فتح بلاؤ آخو جی واہ واہ